Біскуп Кардовы Деметрио Фернандес Гансалес паведаміў, што сімвалам сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе будзе чырвоны шалік, які на днях уручаць удзельнікам сустрэчы. Чырвоны колер сімвалізуе кроў, пралітую з любоўю і з-за любові да Хрыста, паведаміў іерарх. Біскуп адзначыў, што для хрысціянаў з іх доўгай 2000-гадовай гісторыі чырвоны колер – гэта колер крыві пакутнікаў, колер Святога Духа. 26-е сусветныя дні моладзі пройдуць сёлета з 16 па 21 жніўня ў Мадрыдзе.